Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom l-aħħar programm f'din is-sensiela tagħna, Safra Tajba, grazzi li segwejtuna u grazzi wkoll tal-feedback sabiħ li kellna. Illum se nilqa' miegħi lil Charles Qasa biex inkomplu nitkellmu dwar iktar esperjenzi ta' safar. Charles Qasa huwa l-awtur ta' qad kbir ta' kotba fost l-oħrajn il-Charles Qasa ħafna jorbtuh ma' Fra Modest, imma hemm numru wkoll ta' kotba oħrajn mhux se nsemmi kollha, se nsemmilkom uħud minnhom fosthom minn fuq il-Abdba l-appartament tar-Raba' Solar fid-dar tal-Kantuniera l-ewwel dar li ħassejtek, rakkonti Griżi, Ġumminu, Burraxki u jien ukoll għandi storja x'ngħid. Hemmhekk ħallatna l-ġeneri li x'Charles jikteb għat-tfal u Charles jikteb ukoll għall-kbar. Imma ħanħallu l-kotba, ħanħallu l-letteratura apparti u ħanitkellmu dwar is-safar. Charles, il-mistoqsija li nħobb insaqsi l-kulħadd. L-ewwel safra tiegħek.
L-ewwel safra tiegħi kienet mimlija esperjenzi u x'aqbad insejħilhom. Esperjenzi anke naqreb sin. Għaliex, dejjem kont biex xewqa l-insiefer. U meta kont il-training college għal-teacher. Kienu jħajruna, morru u ħorġu minn dil-gżira, ħallet immotor għaw iktar.
Flima żmienet ngħidu għal
dik. Ngħidu 1965. U konna ftehim nejn u ħabib tiegħi kif spiċċejna mit-training college, iddeċidejna li mmorru u għażilna l-Olanda. Konna kellimna l-Joseph D'Emanuel li kien hux children's home dak kien jaħdem dawn l-affarijiet, għatanna l-biljetti open bil-ferrovija minn Malta bil-vapur mbagħad bil-ferrovija sal-Olanda.
Minn hawn insellmu lilu x'hekk Charles anke lis-sinjura tiegħu għall-ħidma tiegħu li jagħmlu fil-qasam tal-edukazzjoni.
Ħafna. Ma kien jaħdem ħafna fil-qasam tas-safar, imma nsomma ħallu għadi. U mill-ewwel bdejna bil-ħażina li x'konna arranġajna maqda taż-żgħażagħ biex isibulna x-xogħol li kellha tkun working holiday, flus ma kenniex. U meta mort f'dipartiment meta arranġawna kollox isibulna x-xogħol u fissajna d-data biex nitilgħu, mort f'dipartiment tal-gvern biex nistaqsi dwar il-viża, xi ħadd qalli tid il-viża. Tal-mod ma kelli l-ebda esperjenza, żbalji tagħmel kemm trid. U kien hemm wieħed laqani kif tħallta f'Sukuratur, għalli le tid il-viża tid il-viża għalli tieħu żmien dik, unkwe tajt jien. U mort, dak iż-żmien ma kellekx l-email u ġimper kollox blittri u bolla. U ktibtilhom għat tagħmel sas ikoll inġib il-viża għala se nittardjaw. Tarrament dawk qabdu ħasrunna x-xogħol. Meta mort biex nġib il-viża, kien hemm qalli damel għallek, qalli le m'għandek bżonn ta' viża. Ħarġajt mort lura malaj ktibtilhom għattilhom isma' aħna m'għandi bżonn ta' viża, se niġu kif temna. U tlaqna.
Kurzita, għaliex għażiltu l-Olanda minn tant? Is-soltu. Is-soltu jisom l-ewwel safra tal-Maltin. Jew Spallija, jew l-Italja, jew forsi l-Ingilterra.
Dejjem kelli ċertu interess. Għana jdu għek fl-Olanda, ma nafx għaliex hekk. Jew għax huma tip ta' nies forsi huma bħalna li jiddependu ħafna jitħaltu ma' nies.
L-art ta' fattu ma' nies
ħewwin ħafna. Ma' somma, l-Olanda żinna issa. U meta wasalna bit-trejna biex naslu fuq in-time. Għamilna tliet vjaġġ twil mhu waqafna xejn m'hemmx għal fejn ngħidlek wasalna mhux infarkin.
Ovvjament bl-ajruplanu naħseb.
Le, bil-ferrovija. Bil-ferrovija. Waqqas waqafna sejn fuq sal-ejden.
Ġiviri.
Hekk niftakar tajjeb.
Kif għamiltu?
Mortu. Mortu. L-oħra.
Biex sar il-kuntat mal-art taw mal-Ewropa. L-ewwel bl-ajruplanu mbagħad ferrovija. Kif kif?
Kollox kollox bil-ferrovija.
Ġiviri tlajtu l-Italja?
Tlaqna minn awwal bil-vapur.
Bil-vapur.
Minn Sirakuża għadna. It-trains u train wara l-oħra bqajna tilajn, Milan, eċċetera. Amma ta' wasalna ma konniex naf da kellu jiġi stennina dan li għamilna kuntatt miegħu. U għalinna għandna jkolli tabella Malta. U ma konniex naf dejja ta' stazzjon ta' ferrovija ma kienniex. Li toħroġ mill-istazzjon u tmur barra. Dak baqgħet jistenna barra u ħanna nistennew fejn ferrovija. Waħedna issa żewġ boloq bil-bagalje u ftit naraw ġej irrabjat. Għalinna illi nistennikom, mhux hawn qegħdin aħna. Għalna xċidu tħorġu, bid-dar kellu jħallas biex jitħol xaħġa, insomma, bat ħalla d-dar.
Għal-parkeċ.
Għambat minnem xol bħajna ma sibniex biex montawax wisfu għadi. U d-deċidejna bil-ftit flus li kena, għamilna budget, وبدينا نزدي نش... البيجيت كان اوبن خلصنا نقفل متى نريدو بقينا نزدي فتت فتيت لورا لي مالتا برا منا شارب كلش برا ما نساش نايت لي راينا فوش ما كانيش باش نتلو موزوي تفايدو ما لقاس كانت اسبرينس
ما دايما مديك التوما تبرا
كانت التوما تبرا كانت اسبرينس تتعلم بالزبالي ترى من تم بطاورا تكون اكتن بريباراتو
Charles, forsi u koll pala introduzzjoni, tip ta' safar li tħobb inti, tours, waħdek.
Għana jilek, jena, l-għonet, nibdow tip ta' safar, jena nħobb safra nkun relassat. Il-ġiri bil-coaches idejjani, trips twal, li tħobb bil-qedem me kħafna da' bit-orqot. Imma, nħobb ħafna trips osra bil-coach, immuġġa ċentru, mbagħad nara madwar, u taraħ sewwa. U nħaltu. Minix għeddele tanta shopping, pero nħobbom il-ħujien, ma mux l-attasijat, ġifiri jekk għaddejt specialment fl-ibliet antiki, medjevali, kon dak is-swieq, dak iva, dak interessawna xem, ma daw shopping.
Jiena nistqar miegħek ukoll, però mbagħad fil-ħwienet anki tinteressan il-mod kif jiddekorawh.
Dakka, le, nidħol fiħu, ma mux għal-shopping, ma mux bagalja vojta biex nimliħa, dak il-sens, iġvi jekk tħaltu rajt ċaħġa ġbitni.
Bejn natura u bliet, xtaħzen?
Itnej, le, il-bliet nħobbu, un-natura nħobbu u koll, iġvi jenrrit, taħlita, konzanajdik, iġvi jew, għalek immurjem, bat minnem forse taqba trip fejn għandek il-natura, l-kampanja, jennafu. Nħobb ħafna l-bliet medjevali, iċ-ċentri tal-bliet joġbuni, niprofa nħalla tu biex unħu gos fejn hu possibbli, għax mhux dejjem possibbli, li tiltaqa' xi ftit ma' nista' l-post. Għax interessawni n-nies, kultura tagħhom, tifhem.
Charles, fil-ktieb tiegħek jien ukoll għandi xi ngħid, jien ukoll għandi storja xi ngħid. Ukoll issemmi xi esperjenzi ta' safar hemm l-esperjenza tal-Kalabrija u xek. U anke safar ieħor, nixtieq tkellimni ftit dwar.
Issa, l-għonnet. Bħala safar semmejt il-Kalabrija, dak kien safar differenti, dak kien morru volontieri, konna naħdmu hawnhekk ma' Zingari f'Modena, jonka l-Vondo Versace fejn kien hemm kunvent iżommu tfal orfni. Dak iż-żmien kien hawn l-huma biex teżisti, l-Voluntary Service Corps Malta, għandna grupp ta' żgħażagħ u konna mmorru nagħmlu dan ix-xogħol volontarja hawnhekk fil-Kalabrija.
X'tip ta' xogħol kontu tagħmlu?
Aħna s-subjena, insomma, konna namlu għamilna platform tal-Konko Zajra, per eżempju, fejn jorqdu xi kienu jorqdu fl-art it-tfal iż-żingari, jew inkella namlu xi xogħol meta konna Fondo Versace fil-kunvent, nirranġaw jien naf xi ħaġa manwali, u t-tfajliet kienu jagħmlu xogħol edukattiv, jagħmlu kantaw, jilagħbu. Kienet esperjenza sabaħ ħafna. Ibsa, l-lum. Niskanta esperjenza tajtum ma kiku kolli muri muri, l-lum ma nafx.
Pero ċars, nasib la t-semmija, għu namlu parentesi zaħira, nħdu għost anki nosservaw zazax li għadhom imorru għal dan.
Jena,
jena. Ġifiri minn kajal kritika kollu li s-sira zazax, għax moħħom bis fi xalar, u jridu kollox les fuq plat,
jena,
jena,
jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena,
jena, jena, jena, jena, jena, jena,
jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, fej kienem id-Zingari konna fi skola, kienet ċejta, vojta ġifiri, fejn ordu, jiedu l-un barrak ikbar ta' l-injem. Biex niklu kena skutella wahda, konta għaxra l-laħja fija. Nikol fija, imma tkun zaħir.
La taħseb fuq il-ġenerali.
L-lum, 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 t-mu f'hotel u retel kumbita, dak iż-żmien tkodek zaħir, konna naħdu kollox biċċajt. Kien jagħmilha sabiħa, ġifiri, nkantaw, flimkien. Neħdu għos biex xej, le bħal esperienza ġifija għatandi memorji zbeħ ħafna.
Umbat, s-semmi l-YTC u koll inti u xej.
L-YTC.
Minna għu kien s-semmi l-Fader Morris li tant ħadem għal-Zaza.
U kien jorganizza safar.
U għadu jaħdem.
Sabieħ għalix kien ikun ħafna kulturali ħafna. Morris uħab ħafna kultura. Il-marati għaj meri kienet waħda mill-founder members tal-YTC. Pero jena darba sifrit magħhom, kont mota beramegaw.
Nafli ħobbi mur il-fader u kont.
Ejja, konna ħadna kost ħafna hemmhekk jiġifieri, kien interessanti.
Dak hemmhekk jagħmlux hekk il-play tal-passjoni.
Ma kienx hemm. Però li kellhom sabiħ daw il-gruppi taż-żgħażagħ. Fil-fatt kelli żewġ esperjenzi kbar. Darba meta tellajt grupp jien Kolping, ta' studenti tal-YSO u darba meta mod qabel rimergaw bħala waħed mit-tur insomma. Li tiltaqa' ma' nies minn pajjiżi oħra għandek kulturi differenti, dik esperjenza sabha ħafna u naħseb hija tajba ħafna kjaża saħtana. Speċjalment aħna ngħixu fi gżira żgħira, fi għandna kultura mħalta. Li tiltaqa u ssir taf nies oħrajn u fil-mod kif jgħixu, l-mod kif jaħsbuha, l-lum il-kuntat kiber, dak iż-żmien kien inqas. Imma dikha waħda mill-esperjenzi li vera.
X'kienet ċarti tal-YSO u qed nagħmel dal-punt ukoll għaliex niftakar wieħed mill-persuni li stedinna għallinna l-lum kieku kellin sifer bl-istudenti l-lum żgur li ma nagħmilx minħabba anke t-tita' dinja li qed ngħixu, l-akkużi li jsiru ta' pedofilija u x'naf jien. X'kienet dil-esperjenza?
Il-YSO kienet taqda tal-gvern fil-kadix isellhom, ma ħsibx illi kollu grupp ta' studenti bdiet lagħtu l-leader magħhom tal-ment ma tmuta tasal hemmhekk kien hemm l-organizzazzjoni kollha. Jien mort tal-kolpik li kienet organizzata vera tajjeb jiġifieri. Kelli grupp ta' disa' tfajliet u ġuvni, konna fuq montanja, Kolpin Castle, u li kien hemm sabiħa fiha kienet apparti l-ħruġ kulturali li kienu jaħduna, kienu jsiru attivitajiet fil-post, pereżempju ħriġna magazzin, u kulħadd kull membru, kull minem, irrit jidħol sim f'xi attività. Per eżempju, dħalt biex nħobb il-kitba, nagħmlu l-magazzin, minn daħal jagħmel xogħol
tal-. Ġifieri ħaġa edukattiva.
Xi ħaġa edukattiva. Però jkunu mħaltin minn pajjiżi differenti, u konna niftakar tajjeb xi sitt pajjiżi differenti. U kienet vera esperjenza sabiħ, anke fuq il-mejda, titħallat. Mhux pereżempju l-Maltin joqogħdu għalihom, il-Palestinjani għalihom, il-lut għalihom. Kien hemm din il-problema tal-lut. Li kien laqatni ħafna kienet. Meta smajt li se jkun hemm il-lut il-Palestinjani, jiena mill-ewwel ħsib ġienet tejjaq mela daw se jqogħdu jkunu. Però mbagħad skoprit li l-Palestinjani li ġew kienu ħbieb mal-lut. X'kienu ħafna minn Palestinjani nsara. Il-differenza li kien hemm kienet bejnhom l-Eġizzjani. Xi ħaġa li sorprenditni. Ftakar meta wasalna. Għana konna minn tal-ewwel li wasalna il-Malti u ġiet il-kowċ għalina Frankfurt u għadetna f'post. Għal nista' se nagħmlu ġurnata ndura għax irdu nixbru il-Palestinjani u l-Eġizzjani li se jaslu tard. U minnhom konna fuq il-kowċ, kowċ kbira, ġi l-tour leader Ġermaniż, għalli isma' għalli hemm li pjaċir, għalli importa il-grupp Malti toqogħdu fin-nofs x'għandna konna fuq wara. Noqogħdu fin-nofs biex tuxin ir-raġuni. Għalla xiesa sentellaw l-Eġizzjani u l-Palestinjani. Għallu l-Eġizzjoni, għallu għanna me duxi għodu għdew. Għaj, t sorprendu, ta' t-tizi għalix. Mbagħad meta konnem.
Kunem raġunijiet storiċi u kollu.
Eżatt, imma mbagħad meta konnem fil-kamp, ta' fin tibda titħallat, speċjalment fil-għaxija kien konna laqgħa tal-leaders kuljum, xi l-10 ta' billej, magħhom biex niddiskutu l-programmi u hekk, insomma. U meta kont nitkellem ma' l-Palestinjani, mal-Eġizzjani, tibda tiskopri xi jkun hemm. It-tnej għandhom it-tajjeb tagħhom, ħanajt il-verità ġifieri. Imma mbagħad tibda tara ħafna drabi huma preġudizzji li anke jekk ikun hemm raġuni għalihom, naħseb li jagħmlu ħafna ħsara.
Ċars bħala kunċett ta' safety. Ma jinkwitakx eżempju tkun ma marix niftiehem ħażin ta'. Ma żgħażagħ dal-każ, ġifieri dan biex ħadd
ifetti
joħroġlok bil-lejl f'sens ta' responsabilità.
Kelli każ, kelli każ nista' ngħidu ġifieri ġejjin kelli waħda.
Iktar moħħ irrieħ.
Le, fimni inti kollok titqgħod attent u rid ikollok id-disciplina. Fl-istess ma tkunx antipatku għax inkella tħossrilhom il-vaganza. Imma jiena kelli tfajliet, kontra kelli ċerta responsabilità. U kont nlaqgħhom l-ħaġa li għattilhom. Naħdu pjaċir ma qalhom inkwiet. Kelli waħda pereżempju, fejkonna fuq il-muntanja kien hemm tista' tinżel qalb il-foresta u hekk insomma. Għadina niżlet hemm xi ħbiebha u li kien hemm tal-post u l-witzija u ġġat sew. Ġew għalija f'nofs il-lej, kont ġa dħalt norqod jien qaluli weġġat waħda minn tiegħek trid naħdu għall-isptar issa. Jiena għattilha mmorru l-isptar m'għedx nkun insomma. Għattela ma fil-ħodun jgħadok, ta' għattetu ma triċ. Fil-ħodun mort l-istar bieħu ġew xaħat mill-kamp maħna, ġivħu ovvijament, fit-tlef it-tur, ma
ta' għarbat. Ma
t-mux jgħatemmek biex tgħu di bissu. U ħatta. Ma kelli xe fajt gravi, ta' krozzi biex jgħinuwa, ma bieċan kwietu. kien incident, ma mlutu xa posta, laqqa se kienet il-responsabli, il-witsi, għabħal mel-jom kullħat, ġveri, safety, inti tuħuħsieb, imman bat, jista jġru l-affarijiet. L-importanti li tkun responsabli, tamil li tistaw.
Ċaħs, naf l-inti ġew sejjer l-Ingilterra u koll, għal diversi raġunijiet, t-mur spiss imma.
Jandi t-tifla toqotem, ma fil-bidu konna morru ħafna biex naraw t-tfal. Issa ma nġi morru daqsik. L-Ingilterra dejjem morru biċċa kbira naħit ta' Cambridge, fejt uħti barra Cambridge, pero ma kif nkunu għem mux l-ewwel darba ġivi morna York, morna Yorkshire Moors, Londra, nipprovaw nħadu tletti in vaganza.
Ma jinkwetakx il-fattur li mill-ħbarijiet qegħdin naraw l-Ingilterra tkun jisa targeti tal-ħafna.
Ħana jdlek darba minnhom meta kon hemm kien hemm dik ta' Londra u meta għamlu xi ħaġa fuq il-korzi tal-linja. U mbagħad ftakar jien dik kien għalliġet kon qegħdin post smajna insomma, tibbiża xi ftit jewwis, però konna Cambridge. U l-għada dħalt Cambridge jien kon qogħdu barra Cambridge sossi dik iż-żmien qed toqgħod. Mbagħad kont sejjer Cambridge waħdi biex nixtri xi ħaġa insomma. U fuq il-korzi tal-linja kien hemm wieħed barrani. U dak qiegħed fuq wara. U ħin minnhom meta dan iżel jiġri mill-karozza f'daqqa waħda u ħalla il-backpack li kellu l-borża fuq is-sit. Kien hemm Ingliża waraj għandunat qajmet pandemonju sqieħ. It-sabum bit-sabum b'tajjed, kulħadd id-driver waqaf daħal mal-ġemp, inżlu għalina, kulħadd niżel jiġri minn il-karozza tal-linja iżda b'ruħ. Titwerwer.
Azgħu.
Bada nizel, jiġri driver, insomma, kħad, għet jistandu jiġri xaħġa. U għaraf jitna raħu ġej, dal-puf, jiġri blani, fxin sija, għara.
Għalla, għara.
Għalla, ma jforgot ma jmin. Kħab, għara jizli.
Pero n-nis bla matritu kolla, xanki kem il-medja, u l-għuġet kunet dejxa, tkun fija, għana jidwa kifini.
Iva, kunet ta' friska.
Mutta titart il-ħat.
Dak kien jumej wara, ġifiri kullħat kien għadu bit-tensjoni.
ċar, sadek ġej minn Sorrento, kol, xek.
Sorrentino.
Sorrentino,
Sorrento. Sorrentino ħallu ħafna, ħadd pjaċir immens.
Fejja dan iżgħad dal-post.
Hija tl-għaldu għad ġie, viċin Bolzano. Sorrentino huwa l-ikbar villaġġ fl-erja. Aħna konna kampo l-asta propja, ma viċin. Huma postijiet li fix-xitwa huma turistiċi ħafna l-skiing. Però fis-sajf imorru ħafna nies ukoll għall-passiġġjati għall-siġar u l-foresti. Imbagħad tara rajna l-postijiet madwar bħal Bolzano, Merano, Lago di Carezza u oħrajn insomma.
Tfittxu li kell tal-post, per eżempju, meta tmur.
Fil-ħotel, fil-ħotel kien jagħmilna jkell mhux tagħlu tal-post, imma kellu ftit kien tajb ħafna ġifier. Konna kundent immens. Mbagħad minn konna fl-ofsani klu barra hija ġieli fittix, jiena ma tantx jiena vetturu ġifieri. Mhux ħaġa ma nafx inhi ma tantx noħodha. Però kien hemm minnhom fittex li kien is-sip jiġifieri kell tal-post.
Charles, forsi xi praspar fis-safar tiegħek. Praspar
naħseb li barwaq.
Dak tidħol fihom bla ma tħoltaħ.
Barwaq mhux ma għandek hemm trid nisew nagħmlu hawnhekk nofsinhar imma żomm waħda minnhom kienet. Mill-li darba minnhom konna qegħdin Dolomiti jew viċin fejn kont issa. U il-grupp kien sejjer Venezia, aħna konna morna ġbajna Venezia xi tifek qed jistudja hemmhekk konna tal-oħdeħ, allura
qed
mussena diwa dittur. U l-mara ħolmot li mmorru la Grande Mela li huwa shopping mall. Ħafna min-nies irdu jmorru u tul lider qalhom biex fil-programm u ma nistax noħodkom. Ej mort insaqsi fl-istazzjoni u għattilhom isma bdu mmorru la Grande Mela. Naħdu taksi jew li qalli qalli hawn karozza tad-din minn hemm dan in-number qalli tiġi twaqqaf kom viċin. Qatlu viċin kemm? U għallu li kilometru, jina immaġina ċi kilometru, għal ġo tri, u jina
f'ħajna
ħujjena t-telamur, u mhuxa. Taw għasanna f'daqqa waħda għattu driver, tidu mur la Grande Mela, għalli għarrajt. Taw għasanna ġo sali pittoro, ma jider imkien xej, la bini xej, isa speċi ta' autostrada, ma karozzi għaddin blama, waqafem, għalli għattu t-inżlu. Jina fej, xiem xtaqli keċi erbajn, f'għana fux fej sejrin. Għabat, Bejna mixin. Bejna mixin. Xiem xtaqli. Ma nafux fejt. Karozzi. Fejsejri. U meċ il-ministaqsi. Bat fl-axħar nara l-unda kalli sibt. Kienu xnaqbat n-seħelu. Tlet nisa ta' tri. Fossi tuti xilu. Edinem. Jistennew. Ixxolu. Għatta, dawk semmur n-saqsax dawk bissaw. U mort. U kienu xelfu le. Għatli dik baqat ħares lejja. Bħiċiet miġnu.
Għadda
għandek bot, le, kħidik il-bot, jeda. مش نعمل مش مرلورة ممش أتسب أو تلاقي مادة طريق وعندكم أوكي نعم مش كيلومترو كنمسيو سوى وصان ده بخصي بطا سيتو أخرى سوى فلحة وصان ده ستردوتي أتلسى الخجي سنة وهمون نتشكيا متى مرلو حمش مرلو
مشك مشك
ومرت قالوا لي الكاروتسة مناو كنم كاروتسة لهم ومتاوينش الكاروتسة الطيبة قال لي تطلق كوارت أخرى أتلا دي بطكة تقلع الكوارتة قلت له امشي اخرى قالوا لي ما تتمشي قلت له ما لا سمروا بالاخرى ونمشوا فهم جينا خدنا كافيه كم جينا افتان وصف دورنا دورة وبعد مولا متى مولنا بيش نقبل كرات سال اخرى جينا طريق ترافيك وزام من سو ما نستوش نقص مولي ستيش كيف قلنا خال اخرى قلت له سافيوفا ما لنا ايدي كيش شو كم تفلا خدنا خال اخرى فلاخر كنا نشي نفسيا ناتو السال مرساج نقص مو زامنا كاروتي بخورني
الجنينة
وصلنا متى وصلنا ميك نسوم مخرقين ستور دوت الخوتيل مونا غدا شاورك ونزلنا لك وجدتو الليدر قال لي فايكونت وقت نايدو قال لي عربا تفتح شوالك قال لي جنن النيس بس تخضب من بطاكة كلها شفت كنت واحدة من اللي باي تفتقى مخاف نغير
برو جاز دي المانية المالتينية كبيرة ينا جي لمورتو ركوت بخال كل حد anche li għet jitħol ġaw togrill xinu f-pompa tal-petrol u t-tfittax u kolx t-ixtri jina dimma nisax nifima da xxeni rajto max altru t-inżel t-ixtri fl-xkun xaħġa minerali għaw xaħġa biex l-ħafna
grizmej ħafna jitila per-zibu din l-ħatu l-limur naw dil-ġimilu kien grup eccezjonali għax ma kiex buħu fil-shopping talaw biex jirilassaw
u l-lumma jgrazzi
tal-ħafna frejta O se plus sħaħ.
Ma drabi prezzijiet sar ikunu l-istess.
O anke f'dan l-int qod iġġor jiena hekk nir-raġun issa ma nafx. Però kellna ta' esperjenzi pereb ta' waħda non tant kellha bagali illi meta niżlit waħna sejrin u niżlitum fil-fwajer tal-lukanda ġittu l-leader. Baqa ħares li għalla mela l-ajruplan li kbiż. X'tart anke bagali minn hemm. Kienet mhux ir-raġunat li tħallas
żejda
żejda
ovvjament.
Hemm anke biex imbagħad. Pretendiet il-tul leader juqot jirfa l-bagali. Ta' skem kħiġi għet wahedda.
Ekku, ekku.
Incident xellu l-inċtiq nsemmi kien xellu ħafna. Darba konna tur. U kienem waħda anzjana. Kella sew fuq is-sebgħin. Is-sifer di tliet darbiet fis-sena, weħeda, tgħix weħeda. U dik kienet kull darba li mmur kull jum tilbes libsa differenti. U darba minnhom insomma konna l-lago di Karezza. U għalx li xud l-ritrat. Kalla kamera zaħira, somma, għattel l-ritrat jien, għalli xin taf xnaħmel, għalli nilbess libsa differenti kull-jum, kulur differenti, bat bil-ritrat jien kunna fejkon dikinar. U bat maħx kif ġid diskors undunat li jien nikteb, xħat għallam il-grup. U ġiet flaxi għora li kell, għat li jismu, għat li għandi xaħġa xnurik, għat inti tikteb għat li lija, għat li xnurik xaħġa. U barret fuq fil-kamra u nizlet jisu skribbuk. U bellezza. Il-mod kif kienet tikteb u t-deskrivi il-ġurnata fej marret u għetna li kalligrafija perfetta ta' sabiħa l-antika ek, u bu sabiħa u kienet tikteb dettali għat li mbagħad għat li għattaxxiet wa. Noqot, waqqa l-ritratti. Tarraġa tikteb u ta' għamil album fej marret. Ta' għamilat t-derbit fil-sena di, u kalla l-età, ja? Ma kienet mara vera.
Ċaħs laħt jissemmi dal-punt. Is-safar ġili ta' spunt biex tikteb xie stej?
Ilva, użot, realment, u kessa li murti ta' għamu xie karattri, per eżempju, tipiċi li xallu pat fuq.
Ma kif tibda tuħun noti xta' għamil?
Miħu noti, man batta ta' għamil, ma tikteb fuq personali, nafinti tuħu bicċa minn ta' dak, bicċa minn ta' liħor. Però tiskanta fġima war jumej, tant issirta fin-nies, jiena dik waħda mill-affarijiet, għalli tmur waħdek sabiħa. Imma meta tmur matur u tinserta grupp tajjeb, għandha sabiħ tagħha. Jien kont nikkopjaċi pereżempju, konna mejda vera tliet kopji ħelwin. Fil-ħodu u fil-għaxija tiltaqa' magħhom. Titkellem u s-sirtaf u t-sirtaf.
Toħloq familja li tibda timmisjam
bat. F'ġimgħa. Jien rakkontaw li ħajjithom, eh? Mbagħad wara tibqa' kuntatt ġifi dik għandha sabiħa tagħha. Lej ħallim mhux l-ewwel darba li ktibt fuq is-safar hu jifieri anke tal-volunti service fil-rumanz Stefan hemm ħafna esperjenzi tal-Kalabrija.
Ekku. għalix, għara kolla xie safar, u għabħal l-esperienza ta' kull jum, ġifiri. U rritnej, da ċaż, din, u forsi noħorġu għanki dan il-pont, issa bil-mot il-mot anki nibdew naħdbu biex narqu dan il-program li s-safar tik possibiltajt kbar, ġifiri esperienza li kullħat għandu jgħaddi minna. Anke ma spellu l-mentalità bidlet, naħseb fimni għaw koll. Jien, ġifiri, naħseb waħdita għaw li ma jisifrux, għaw li għatma
sifru. Safar zid ħafna. Jiena nemmen ħafna fih u parti mill-edukazzjoni tal-bniedem. Naturalment is-safar ikun pjanat, mhux bl-addoċċ u biex tajt mort, tajjeb li tippjana, u anke se jertur, tistudja naf kif inorganizzata fi setara. Li dispjaċini ħafna nies kultant imorru safra, pereżempju, għajli kien soqgħodu mmur il-mużew jew se nħallas daqshekk, pereżempju s-safar jkollna kien hemm Lozzi, dak il-raġel li kienu sabu l-Ice Age, kellu 5,300 sena. Kien hemm inqal nies xittara fiħda. Ma kważi kull ħaġġi. Imbagħad kienet interessantissima, għax imbagħad tidħol tara x'kien hemm miktub x'għamlu, t-testijiet li saru fuq u x'iskoprew.
Il-barranin għandhom ħabta wkoll ngħidu kifni kif minn dik il-ħaġa żgħira jħolqulek xi ħaġa ikbar.
Alright, imma xorta kienet sabiħ. Mużew sabiħ, ġifieri qattajna sigħa u nofs imġew ta' ġifieri fuq ħaġa waħda tista' tgħid, imma mbagħad tant kien hemm affarijiet oħra. Ullum għandek bil-mezzi moderni, bil-teknoloġija moderna, anke tista' tara għamlu sekandek iPads għaw fuq ġieġa, ċaqlaqhom u tara il-muscles, x-ray, l-skin,
tissues. Tista' tidħol fid-detta.
Qed tara xi ħaġa mhux tas-soltu.
Ekku, anke kif qegħdin ngħidu l-possibbiltajiet tas-safar huma sbieħ u forsi aħna anke nħeġġu l-ġenituri din jisimgħuna biex jagħtuhilhom anke minn kmieni din l-esperjenza li tfal.
Basta tkun pjanata.
Eżatt.
U ma jagħmlux l-iskop tagħhom ħanixtru. Għax għallu l-dekom bat titlef l-iskop edukattiv. Jien naħseb l-ewwel għandu jkun hemm l-iskop edukattiv.
Però naħseb ukoll safar bitfa' titħallilhom ftit spazju tfal għalihom ukoll.
Iva, ma anke x'isimu biex naf toħodhom fejn jirrilassaw għax waħal mill-aħħar inti sifer ukoll biex tistrieħu.
Charles, ħajkunna nifqgħu hawnhekk, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna llum. Il-ħin jaħrab żgur li kien ħafna affarijiet aktar x'nistgħu ngħidu dwar is-safar tiegħek. Irrid ukoll nirringrazzja lil Samuel Attar u lil Carmelo Grech li ħadu ħsiebi wkoll matul din is-sensiela u bħal dejjem nirringrazzja wkoll id-direzzjoni ta' Campus FM li għatuna dan l-ispazju biex nistgħu nkunu magħkom is-semgħa tagħna. U grazzi wkoll lilkom li dejjem insibukom minn skeda l-oħra. Nsemmilkom.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.